Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun uch qavatli suhbat qurmoqchiman siz bilan. Birinchi qavat, eng yuqoridagi qavat shaxs qavati, ikkinchi qavat mamlakat qavati, uchinchi qavat xalqaro qavat. Keling o'sha shaxs hayotidan boshlaylik. Shahrisabzda bir o'qituvchi ayol o'zini o'zi osib qo'yibdi. Muxbirlarimiz o'rganishicha bu ayolni 53 yashar o'qituvchi Shahodat Bahodirovani joniga qasd qilishiga, u kishini o'g'lini diniy ekstremistlikda gumon qilinib hibsga olinishi va buni ortidan xavfsizlik organlari hamda rahbarlarini bosimi ostida qolgani aytilyapti. O'qigandirsiz bu haqdagi xabarni?
O'qidim.
Nima degan bo'lardingiz shu masalada?
Xo'p, birinchi suhbatni men sizga biroz e'tirozdan boshlagan bo'lardim, chunki bu shaxs bilan emas, davlatda, jamiyatda shakllangan siyosiy tizim va siyosiy tafakkur bilan bog'liq bir holat. Bu yerda vaziyatni tushuntirish uchun menimcha g'arb davlatlari, jumladan Fransiyadagi bo'layotgan voqealarga qiyoslasa imkoniyat bo'ladiki, bu ikkala davlat va jamiyatdagi tafakkurdagi qanchalik katta farq borligini. Demak, mana keyingi yillarda Suriya va Iroqdagi o'sha IShID tashkilotiga qo'shilgan fransuzlarning soni bir necha yuzta. Ya'ni har xil ma'lumotlar bor, 600 ta, 700 ta degan ma'lumotlar bor. Lekin Fransiya jamoatchiligi, ommaviy axborot vositalarini jiddiy kuzatib boraman va mana shu o'g'li, qizi yoki biror bir yaqini o'sha IShID tashkilotiga ketib qolgan odamlarga nisbatan jamiyatdagi munosabat mutlaq farq qiladi. Fransiya qonunchiligi va siyosiy institutlarning bu odamlarga yondashuvi aybdor jinoyatchi emas, bu shaxslar birinchi qurbon sifatida malakalanyapti. Ya'ni radiolarda, ommaviy axborot vositalarida juda ham bu mavzu keng ko'rilyapti keyingi paytlarda. Haddan tashqari ko'p. Ya'niki biror bir kun yo'qki, shu shaxslar, shunday holatlar haqida gap-so'z bo'lmasa. Va bu shaxslarga nisbatan jamiyat hamdardlik bildiryapti. Chunki mantiqan olib qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatda bu odamlar vaziyatning birinchi qurboni. Ular ataylab o'zining farzandini Iroqqa yoki Suriyaga yuborgani yo'q. Ular ataylab o'zlarining farzandlarini shunday bo'lishini xohlamaydi. Agarki shunday holatlar bo'lsa, bu jamiyat bu shaxslarga nisbatan qonunni buzgan yoki jinoyatchi sifatida qaralish holatlari ham bor, lekin bu nihoyatda kam, ya'ni foizlarda o'lchash imkonsiz. Va O'zbekistonda kimdir birovning farzandi, yaqini o'sha vaziyatdan emasam O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy norozilik miqdori Fransiyadagidan ko'ra, g'arbdagi davlatlardan ko'ra ancha yuqori. Demakki, mantiqan kutish mumkin, jamiyatdan, siyosatdan norozi bo'lgan aholining ba'zi bir yaqinlari deyishimiz mumkin, yoki o'zlarining bir shakllangan vaziyatidan norozi bo'lgan shaxslar yoki manipulyatsiyaga aldangan holatlar sababli chiqib ketgan odamlarga hamdardlik bildirish darajasi Fransiyadagidan ko'ra yuqori bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda teskarisi. Mana o'sha o'g'li aytaylik, o'sha IShIDga qo'shilganligi uchun yoki bir boshqa ekstremistik terroristik guruhlarga qo'shilganligi uchun kuch ishlatar tizimlar haddan tashqari qattiq bosim qilyapti va kuch ishlatar tizimlarning tafakkuri, siyosiy tizimning tafakkuri natijasida jamiyat qattiq bosim qilyapti va o'rtada ota, ona yoki boshqa bir shaxslar o'zini osishga majbur bo'lyapti.
Jamiyat ham shunday bosimlarga ko'nikib bo'ldi shekilli. Jamiyatni nazarida bunday bosimlar o'sha o'g'li uchun, qizi uchun ota-onani tahqirlanishi bir tabiiydek.
Shunday, ya'ni bizda mana bu avtoritarizmning o'ziga xos xususiyati vaziyatni to'laqonli malakala olmasligi. Vaziyatga to'laqonli baho bera olmasligi va shunday hokimiyatda shunday bir tafakkur borki, o'g'li uchun ota-ona aybdor degan narsa. Lekin bu hammaga ham aytaylik tarqalmaydi. Jamiyatdagi oddiy himoyasiz odamlarga nisbatan bu holat tarqatiladi. Lekin hokimiyatda, biz bilamiz, hokimiyatdagi shaxslarning, eng yuqoridagi shaxslarning yaqinlari misli ko'rilmagan darajada jinoyatlar qilayotgan holatlari oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Aytaylik, bitta ekstremistning yoki bitta shaxsning ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketishi natijasi jamiyatga qilgan ta'sirini o'lchash mumkindir, lekin juda ham qiyin. Lekin biror bir shaxs o'sha hokimiyatdagi yaqinlari orqali katta korrupsion sxemalar qiladigan bo'lsa, buning jamiyatga va davlatchilikka ta'siri misli ko'rilmagan darajada katta. Lekin hech kimning xayoliga kelmaydi o'sha aytaylik biror bir jinoyatchini otasiga yoki onasiga bosim qilishdi, agarki u hokimiyatda bo'lsa.
Endi yo'q, sizning gapingizga bitta yorqin bir illyustratsiya qilib qo'ymoqchiman. Masalan, Gulnora Karimova uchun Dormon mahallasini uchastka qo'yib borib Islom Karimovga bosim o'tkazmaydi.
Mana bunday holat, ya'ni jamiyatdagi ikki yuzlamachilik, mana shunday standart bu jamiyatda oxir oqibat bu kutilmaganda jamiyatning har xil pallalari bo'ladi. Mana O'zbekistonda hozir qattiq avtoritarizm, lekin O'zbekistondagi qattiq avtoritarizm ertami kechmi o'zining tabiatini o'zgarishga majbur bo'ladi. Mana bugun hozir Karimovning dokladini ham eshitdim kechagi hisobot bo'yicha. Mana shunday davr albatta keladi. Mana shunday paytda jamiyatdagi o'sha norozilik anatomiyasi yillar davomida, 10 yilliklar davomida to'planib bo'lgan norozilik kayfiyati bu yo'qolmaydi. Bu faqatgina yashirinib turishi mumkin. Mana shunday paytda portlab ketishi mumkin.
O'zi farzandlar uchun ota-onani tahqirlash an'anasi ham ancha qarib qoldi yo'q. Esingizda bo'lsa, birinchi shu Tohir Yo'ldoshevni onasini tahqirlashdan boshlanadi shekilli.
Balkim shundaydir. Ya'ni bu SSR davrida ham bo'lgan, ya'ni avtoritar, totalitar davlatlarda va Sharqda har doim bo'lgan. Va g'arbda ham bir necha asrlar oldin shunday holatlar bo'lgan. Lekin Fransiyada, masalan, haqiqatdan mantiqan o'ylab ko'rsangiz, qaysi bir ota-ona o'zini farzandini ekstremistik terroristik guruhlarga ongli ravishda yuboradi? Bu nonsens. Va shunday holatlarda jamiyat o'ziga, ya'ni hokimiyat jamiyatga yaxshi ko'rinmoqchi bo'lsa, o'ziga agarki o'sha reytingini ko'tarmoqchi bo'lsa, shunday odamlarga hamdardlik bildirishi, ularga qo'shimcha qo'llab-quvvatlov berishi va jamiyatga signal berib, ota-onalarga va o'sha potensial aytaylik ekstremist terroristlarga signal berib, mana biz ota-onalarni shunday holatlarda himoya qilamiz desa, bu aslida mantiqan to'g'ri ekstremizm terrorizm bilan kurashuvning effektiv yo'li bo'ladi deb o'ylayman.
Kamoliddin, har bir musulmon sifatida har bir harakatimizni bismillohir rahmonir rahim bilan boshlaymiz. Rahimli va mehribon Alloh nomi bilan boshlaymiz, a? Lekin shu hokimiyatdagilarni hamda jamiyatni umuman bu qadar rahimsizligi, shafqatsizligi qayerdan, a?
Yaxshi savol. Bilasizmi, menimcha avtoritarizmda odamlarda mana shunday bir buni katta-katta avtoritarizmning g'arbdagi, umuman dunyodagi olimlari tadqiq qilishgan. Ma'lum bir holatlarda insonning ichki o'sha rahim, shafqatli bo'lish, o'sha gumanizm qadriyatlari va instinktlari ma'lum bir sharoitlarda ishlamay qoladi. Mana fashizm davrida normal bo'lgan nemislar misli ko'rilmagan jinoyatlar qilgan. Va yaqinda mana maqolalar chiqdi. Mafkura ostida mana IShID tashkiloti ichiga kirgan odamlar bir hayvonlar, vahshiy hayvonlar qilmaydigan ishlarni qila olyapti. Va mana shu instinkt qayergadir yo'qolib qoldi. Ular boshqa bir o'sha mafkura ta'siridan chiqadigan bo'lsa, normal odamlarga qaytadan aylanadi. Ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Demak, avtoritarizmda ham o'sha odamlardagi yillar davomida to'planib bo'layotgan agressivlik, norozilik hokimiyatga nisbatan yo'naltira olmasa ekan, jamiyatning boshqa bir zaifroq qatlamiga yo'naltiriladi. Ya'ni odamlar agressiv, hokimiyatga zahrini socha olmaydi. Demak, kimdir birovlarga zahrini sochishga aytaylik majbur bo'lyapti deyishimiz mumkinmi? Mana shunday holat kuzatiladi.
Kamoliddin, birinchi qavatni gaplashib bo'ldik, ikkinchi qavatga o'tamiz hozir, lekin ikkinchi qavatga o'tish oldidan uchinchi qavatni mavzusini aytib qo'yay. Uchinchi qavat xalqaro qavat va juda katta voqea bugun ro'y berdi. Eron uchun tarixiy voqea desa ham bo'ladi. Xalqaro sanksiyalar bekor qilindi Eronga qarshi. Bu haqda keyin gaplashamiz. Hozir esa keling o'sha ikkinchi qavat, mamlakat qavati. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni kechagi nutqini agar eshitgan bo'lsangiz, nutqki 2015 yilda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 16 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi nutq ma'ruza. Eshitdingizmi, o'qidingizmi?
Xo'p, men endi eshitdim. imkoniyat bor. O'zbekiston telekanallari hozir internetda yozib olinyapti. Demak, bu chiqishni jiddiy eshitdim. Bu yerda e'tibor beriladigan juda ham ko'p nuqtalar bor. Lekin umumiy xarakteristika beradigan bo'lsak, mana Karimovning nutqlariga va uning sxemasi va undagi ma'lumotlarni filtratsiya qilishidagi yondashuv Karimovni. Mana shu eng asosiy qismi. Demak, Karimovda tanqid o'ta cheklangan bo'ladi va tanqidni cheklashdan asosiy maqsad ijtimoiy norozilik, jamiyatdagi diskomfortlikka, o'sha jamiyatda diskomfortlik bor deb aytdik yuqorida, o'shanga katalizator bo'lmasligi kerak. Lekin ayni paytda hokimiyat byurokratiyaga signallar berish va ularni imkon qadar aytaylik nazorat, qattiqroq nazorat ostida ushlab turish vazifasi o'sha tanqidlarda bo'ladi. Yana bir xarakteristika, jamiyat tafakkurini kuchli optimizm bilan to'yintirish. Ya'ni agarki Karimovning nutqini eshitganda har doim o'ylaysiz, nahotki O'zbekistonda shunday katta bir o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa deysiz. Va Karimov har doim imkon qadar o'sha optimizmni raqamlar bilan, bo'layotgan misollar bilan asoslashga, isbotlashga harakat qiladi. Va jamiyatda o'sha Karimovning nutqidan keyin har safar ma'lum bir qismida jamiyat ijobiy o'zgarishlarga ijtimoiy kutishni shakllantirish bo'ladi. Demak, shulardan xulosa qilib aytish mumkinki, Karimov aytayotgan ma'lumotlar juda ham qattiq filtratsiya qilingan. Ya'ni butun bo'layotgan kartinani Karimov ongli ravishda bermaydi. Agar Karimovning mimikasiga, jestikulyatsiyasiga va har zamon dokladdan chiqib ketgan aytgan gaplariga e'tibor bersangiz, u vaziyat bilan juda ham yaxshi tanish. Ya'ni jamiyatdagi muammolarni yaxshi biladi, lekin ongli ravishda juda ham ustakorlik bilan ularni filtratsiya qiladi. Endi ayni paytda haqiqatda o'zgarishlar bor. Masalan,
o'zgarishlarga o'tishingizdan oldin signallar dedingiz, o'sha signallardan birini hazil tariqasida keltirib qo'ymoqchiman. Qarang. Prezident aytyapti, mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining 2016-2030 yillarda 2 barobar ko'payishiga erishish uchun o'rtacha yillik o'sish sur'atlari 4.8 va hokazo va hokazo. Men hazil sifatida keltiryapman dedim. Bundan kelib chiqadiki, Islom Karimov berayotgan signal men 2030 yilgacha ham prezident bo'laman degan signalmi? O'sha paytda 92.
Karimov hokimiyati masalasida xalqqa, jamiyatga, byurokratiyaga hisobot bermaydi. Bu birinchisi. Agarki sog'lig'i imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, 2030 emas, 2130 yilgacha ham o'tiraveradi. Ya'ni bu masala yopiq masala jamiyat uchun, byurokratiya uchun. Lekin Karimovni oldiga qo'yayotgan maqsadi mana shu yuqorida biz oldingi suhbatlarda juda ham ko'p marta aytganmiz. O'zbekistonda aynan o'sha Xitoy modeli shakllanyapti deb. Ya'ni shu model ancha-muncha O'zbekiston sharoitiga kirib bordi deyishimiz mumkin. Ya'ni o'rta va kichik biznes va ishlab chiqarish sektorini imkon qadar kengaytirish, ya'ni biznesda, iqtisodiyotda ma'lum bir erkinliklar, preferensiyalarni shakllantirish, barqaror bo'lgan mustahkam bir tizimni shakllantirish, lekin siyosiy sohada o'sha nazoratni borgan sar kuchaytirib borish. Mana shu Xitoy modeli deyishimiz mumkin va O'zbekiston hokimiyati o'sha modelni ancha izchillik bilan tezlashtiryapti deyishimiz mumkin. Mana qarang, Karimov aytayaptiki, o'rta va kichik biznesni shu paytgacha 1 yilda 1 marta tekshirish imkoniyati mavjud edi. Endi bundan keyin 4 yilda 1 marta tekshiriladi o'rta va kichik biznes. Unda ham respublikadagi, ya'ni Toshkentdagi muvofiqlashtiruv kengashining qarori asosida, o'sha ro'yxat asosida bo'ladi deyapti. Ya'ni imkon qadar tekshirishni kamaytirish yoki boshqa kattaroq, yirikroq ishlab chiqaruvchi korxonalarni 3 yilda 1 marta tekshirish. Ya'ni bu o'rta va kichik biznes uchun shu paytgacha ham o'zi mana 90-chi yillarda men aniq bilaman. O'sha Samarqanddan bo'ladim. Endi men Samarqandda yashaganligim uchun o'shani misol keltiraman. Xohlagan paytda korrupsiya bo'limi MVDda ham bor edi, SMBda ham bor edi, prokuraturada ham o'sha ma'lum bir nimalar bor edi. Xohlagan tadbirkorni tekshirishga imkoniyati bor edi, hech qanday muammo yo'q edi. Tekshirish keldi degani bu bir narsa so'rab keldi degani edi. Lekin mana hozir haqiqatda mana shu model, endi bu yerda juda ham ko'p misollar bor. O'zbekistonda o'sha Xitoy modeli. Ya'ni iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va shu orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va siyosiy sohada nazoratni borgan sari o'sha mustahkam avtoritarizmni shakllantirish. Ya'ni boshqa bir termin ham bor, nima, davlat kapitalizmi. Ya'ni nodemokratik avtoritar kapitalizm ham deyishadi. Mana shunday bir model shakllanyapti O'zbekistonda va kuchayyapti deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, siz bejabroq, bo'yabroq ko'rsatmayapsizmi?
Yo'q, bo'yabroq ko'rsatmayapman. Men ijobiy qismlardan tashqari salbiy qismga hali o'tganim yo'q. Masalan,
yo'q, bayonotlar bor, bayonotlar bor, real hayot bor-da. Masalan, 4 yilda bir, 40 yilda bir deb qo'ygan bilan u tartibga birov o'sha tekshiruvchi rioya qilsa o'sha tartib bo'ladi-da. U yozib qo'yaveradi-da.
Endi bilasizmi, O'zbekiston hokimiyati o'rnatayotgan bu o'yin qoidasini buzish holatlari ko'p. Lekin surunkasiga butun O'zbekistonning hamma hududlarida doimiy buzish holati mavjud emas. Demak, O'zbekiston qonunchiligi to'g'ri, to'g'ridan-to'g'ri har doim ishlamaydi. O'zbekiston qonunchiligini 3ga bo'lish mumkin shartli ravishda. Ishlash, ishlamasligidan kelib chiqib. Hokimiyat va byurokratiya manfaatlarini himoya qiladigan qonunchilik doim mustahkam ishlagan, ortiq bilan ishlagan. Va neytral qonunchilik bor. Bu ba'zan ishlagan, ba'zan ishlamagan. Va siyosiy erkinlik va jamiyat manfaatlarini himoya qilish qonunchilik bo'limlari, sektori bu ko'pincha ishlamagan. Lekin hokimiyatning manfaati shundan iboratki, o'rta va kichik biznes yaxshiroq ishlasa, ko'proq soliq to'lasa va jamiyatda o'sha aytaylik ko'chaga chiqish potensiali kam bo'lsa, bugun oliy hokimiyatning mustahkam manfaati mana shunda aslida. Va masalan, Karimov ham aytayapti, men O'zbekistondagi odamlar bilan doimiy aloqadamanki, mana Adliya vazirligining tizimi bor, telefon raqamlari bor. O'sha men aloqada bo'lgan tadbirkorlar bilan so'raganimda bu tizim ancha-muncha ishlayapti. Ya'ni mutlaq ishlamayapti deyish uchun asos mavjud emas.
Ha, siz aloqadasiz. Men Karimov aloqada debdi, aloqadaman debdi deb hayron bo'layotdim.
Xo'p, lekin Karimovning aytganlarida masalan, mutlaq ishonib bo'lmaydigan, aqlga sig'maydigan raqamlar ham aytyaptiki,
nimalar
dunyoda tezlik o'sish, iqtisodiy o'sish tezligi bo'yicha birinchi beshlikka kiradigan davlat deyapti. Mana men masalan bilmadim, kim ishonarkin shu gapga? Yoki inflyatsiya, o'zbek so'mining inflyatsiyasi 5% miqdorida qoldi deyapti 2015 yil davomida. Bu bilmadim, ya'ni kim ishonishi mumkin? Yoki O'zbekiston davlat byudjeti profitsit bilan tugadi deyapti. Mana bu narsaga ham bilmadim, qanday ishonish mumkin? Ya'ni yuqorida ijobiy holatlar, lekin albatta ishonishi mumkin. Men masalan suhbatni boshida aytdim, Karimov imkon qadar tanqidni cheklaydi. U tanqid agar qilaman deydigan bo'lsa, millionlab misollar uning imkoniyatida, busotida bor. Lekin ularni bermaydi. Maqsad jamiyatning tafakkurini optimizm bilan to'yintirish va o'sha diskomfort holatini pasaytirish va jamiyatga umid berish keyingi yillarda, keyingi qiyinchilik davrida. Karimov o'zi ko'p takrorlayapti. Qiyinchiliklar kelyapti, qiyinchiliklar kutyapti. Dunyo iqtisodiyotini, jumladan Markaziy Osiyo postsovet hududini biz ham bu holatda mutlaq chetda qolmaymiz deyapti. Va shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, Karimov ongli ravishda o'sha ma'lumotlarni nima deydi? Cheklashdan manfaatdor.
Endi bas bunaqa nutqlari bilan, ma'ruzalari bilan o'sha jamiyatga umid berish bo'ladigan bo'lsa, o'sha jamiyatni bir parchasi sifatida sizga bera oldimi umid?
Endi bilasizmi, men Karimov meni kuzatuvimdagi institutlar va shaxslarning birinchisi. Ya'ni hayotda Karimovdan ko'ra biror bir boshqa shaxsni ko'p kuzatmayman va uning stilistikasini, uning nimasini tushunib qolganman deb o'ylayman. Va shuning uchunki bir katta bir umid, katta bir nima emas, ya'ni Karimov mening kuzatuv obyektim. Ya'ni men uning obyektim emasman, u mening
kuzatuv obyektim. Ya, endi bu ham hazil tarikasidagi savol edi. Karimov bu gaplarni aytar ekan Kamoliddin Rabbimovga emas, u qishloqdagi tengdoshiga aytdi-da u gapni. Xo'p, keling endi xalqaro hayot qavatiga o'taylik. Eronga qarshi e'lon qilingan g'arb sanksiyalari mana bugun bekor qilindi va mana shu voqeani ahamiyati to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Xo'p, bu jiddiy o'zgarish. Eron inqilobidan keyingi bu Eron 79 yil o'sha Bahmandan, ya'ni Bahman oyi aprelga to'g'ri keladi. Shundan boshlab agar islomiy inqilob bo'lgan bo'lsa, bir katta bir sikl, katta bir davr evolyutsiyani boshdan kechirdi. G'arb ko'pga, ya'ni dunyoda shakllangan siyosiy orbitasidan chiqib ketib, mana qaytadan qaytib keldi deyishimiz mumkin. Mana shu davrda. Eron g'arbga qarshi kampaniyaning flagmani bo'ldi. Hattoki Rossiya yoki boshqa davlatlar emas, mafkuraviy Eron bo'ldi. Va mana Eron qaytadan g'arb bilan hamkorlik qilmasdan taraqqiyotni, barqarorlikni ta'minlay olmasligini yaxshi tushundi. Va Eron o'zining ambitsiyalaridan voz kechdi deyishimiz ham mumkin. Va buning natijasida endi qisqa muddatda neftning narxi tushadi. Eron o'sha jahon tizimiga bu siyosiy, iqtisodiy va boshqa hamma sektorlarda sekin-sekin kirib kela boshlaydi. Lekin yaqin sharqdagi konfiguratsiya ancha o'zgaradi deyishimiz mumkin. Ya'ni Eronda sanksiyalarni olishdan eng norozi bo'lgan ikkita davlat yaqin sharqda. Birinchisi Saudiya Arabistoni, ikkinchisi Isroil. Va bu ikkalasi ham Eronni o'ziga birinchi raqib sifatida ko'radi. Buning sabablari uzun va ko'p. Lekin Eron aytaylik o'sha Ahmadinejod davridagi pik davridagi yoki Imom Xumeyni 79-89 yillardagi o'sha Imom Xumeyni davridagi g'arbga qarshi aksel g'arb ohangidan, siyosatidan bir dunyo qarashdan voz kechdi deyishimiz mumkin. O'zbekistonga buni albatta ijobiy ta'siri bor, chunki biz bilamiz 90-chi yillarda Karimov masalan Eronga ham bir necha marta borgan edi va Markaziy Osiyo Eron orqali o'sha Fors ko'rfaziga chiqish, o'sha dengizga chiqish ma'lum bir transport koridorlarini shakllantirishdan umidvor edi, lekin Ahmadinejod kelgandan keyin bu loyihalar hammasi yopildi, bekor bo'ldi. Va mana shu loyihalar endi bilmadim, aynan shu shakldami, boshqa bir shakldami qaytadan kun tartibiga qo'yilish ehtimoli mavjud.
Endi Eronning o'rnini Rossiya egallaydi ekanda.
Qisqa muddatda shunday, lekin agar e'tibor bersangiz, mana kecha o'tgan kuni Putin Germaniyaning Bild gazetasi muharriri jurnalisti bilan gaplashganda Putinning ohangi mutlaq o'zgarganligini ko'rdik. Ya'ni g'arb sanksiyalari natijasida mana bir yil o'tar-o'tmas Putin tushundiki, g'arb bilan konfrontatsiya qilish natijasida Rossiya uzoqqa bormasligini tushundi Putin. Va endi bilmadim, Qrimni qanday qilarkin, chunki g'arb Ukraina Qrimni Rossiyaning tarkibi sifatida hech qachon tan olmaydi. Lekin Rossiyaning konstitutsiyasi o'zgardi, u yerga Qrim kiritildi, alohida subyekt bo'lib. Qrim bo'yicha alohida vazirlik tashkil qilindi va Qrim alohida federal okrug sifatida nima qilindi? Kiritildi. Va Putin qanday qilib g'arb bilan kelisha olarkin, uni bilmadim, lekin Putin hamma masalada g'arb bilan o'sha kompromissga borishga tayyor, lekin Qrimni berish hozircha niyati yo'q. Va Ukraina bilan ham hozircha mana agar e'tibor bersangiz Donbas, Kuzbas loyihalari muzlatildi. Ya'ni oldingidek g'arbga bir muammo, Ukrainaga bir muammo shakllantirish holati muzlatilgan holatda turibdi. Demak, qisqa muddatda yaqin davr ichida Putin yoki Rossiya Eron o'rnini egalladi. Va mana shunday o'zgarish bu juda ham g'arb uchun qulay, chunki oldin g'arb, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari Sharqiy Yevropadagi o'zining yadro himoya tizimini, masalan, strategik yadro tizimini Eron bilan bog'lardi. Lekin Rossiyaning agressiv siyosatidan keyin to'g'ridan-to'g'ri Rossiya bilan bog'lash imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni bu qulay g'arb uchun.
Endi Rossiyaning ahvoli kundan kunga yomonlashib ketyapti. Kundan kunga bo'hron kuchayyapti. 16-yil juda og'ir yil bo'lishi to'g'risida ko'pchilik tahlilchilar gapiryapti va mana shunday sharoitda, yana ko'rpamizni o'zimizga yaqinroq bir tortishga harakat qiladigan bo'lsak, mehnat muhojirlarining taqdiri keyingi 2 yil ichida o'zbekistonliklar qariyb 25%ga kamayib ketdi. Kuni kecha e'lon qilindi bu ma'lumotlar. Rossiya hududidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari.
Menimcha ko'proq. Menimcha 25% emas, ancha ko'proq. Chunki men ham kuzatib kelyapman. Demak, 2013 yilda 2,5 milliondan ortiq o'zbekistonlik bo'ladigan bo'lsak, keyingi ma'lumotlarga ko'ra 1 million 800 ming. 2,5 milliondan 1 million 800 ming bu 25% ancha ko'proq va ularning asosiy indikator bu pul yuborish qobiliyati. Mana bu 65-70% ga qisqardi deyishimiz mumkin.
Endi mana shunday sharoitda, mehnat muhojiri uchun bir ertagalik kuni to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Demak, ular og'ir bir sharoitga tayyorlanish kerak, chunki Rossiyada ma'lum bir qurilish, asosan o'zbekistonliklar qurilish sektorlarida, qo'shimcha sektorlarda ishlab kelyapti. Va mana bu sektorlarning byudjetlari 2010-2013 yillarda belgilangan va pul ko'chirilgan. Va mana kecha Putin ham, Vazirlar Mahkamasi Medvedev, ya'ni bosh vazir ham butun hamma sektorlarda va hamma vazirliklarda kamida 10-15% qisqarish e'lon qildi. Va hozircha o'zbekistonliklar o'sha byudjeti, smetasi oldingi yillar belgilangan qurilish sektorida ishlab turibdi. Lekin 16-17 yilda bu sektorlar yoki to'laligicha yopiladi yoki ularning byudjeti qaytadan taqsimlanadi. Demakki, o'zbekistonliklar mana shunday bir murakkab vaziyatga tayyorlanishi kerak.
Tamam, Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga, Kamoliddin.
Salomat bo'ling.